Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рүстем Миңнеханов татар тілі һәм әдәбиәте оқытучыларының 8-нче бөтен Россия съездының пленар утырышында катнашты. Чарада Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хаджиуллин, Республика дәүләт советы вице-спикеры, татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов, Казан мэры Илсур Метшин дә бар иде. Россиянең 26 төбәгеннән килгән педагоглар, методистлар, мәктәп директорлары катнашында Татар телен цифрлаштыру шартларында өйрәнү, төбәк-ара хезмәттәшлекне ныгыту, туган тел буенча БДИ-ны закон нигезендә тану, милли мәктәпләрне үстерү һәм милли кадрлар әзерләү мәсьәләләре каралды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген татар телен милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Шул исәптән Татарстаннан читтә дә. Рөстәм Миңнеханов татар телен тагын да үстерү өчен гаилә кыйммәтләрен үзгәртергә кирәклеген ассызыклады.
Без күп кенә юнәлешләрдә, күп кенә юллар эзлибез менә бүген бик күп кызыклы юллар ишеттек. Нишектер безгә үзгәртергә кирәк менә җитләр әйтте, гаилә. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, аны без таләп булмаса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Ярый да чиста татар классында мәктәбендә укыса. Әгәр дә болай гына бер ничә сәгать кына укыса, ул гаиләсез булды. Шуңа күрә безгә маратлаучы карарга кирәк. Бу конкурслар менән гаиләләр буенча хөкүмәттә эшләгән, муниципалитетта эшләгән кешеләрне ниндидер таләпләр куярга кирәк. Әгәр дә аның кирәклеге булмаса, аны бик авыр була. Но беренче чиратта гаилә. Шуңа күрә бу юнәлешләрдә эшләрбез. Без үзебезне мактап кына әллә кая китә алмыйбыз. Безгә әле эшләргә дә эшләргә.
Чарада Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының ведомство бүләкләрен тапшырды. Ә Минтимер Шәймиев үз чиратында укытучыларга татар телен һәм гореф-гадәтләрен саклауга ярдәм итүче мөһим миссияны башкарулары өчен рәхмәт белдерде.
Җиңел кешеләр. Җиңел була алмый. Мәгәр дә барыбызда бердәм булып, берләшеп, үзара аңлашып, инде эшләсәк, күп нәрсәгә ирешеп тә була. Аны без эшләмәсәк, башка бер кемдә эшләмәс. Әгәр Татарстан аның алып баручысы булмаса, төсеннән әйткәндә, без үз-үзебезне сөйләргә тиеш була идек. Моны Татарстанның алып баруы, Татар Конгрессының булуы, дин әһелләрен берләштерү, ул белән халыкны берләштерү аркасында бу катлаулы елларда булды бит. Менә бу инде гаҗәп бер матур күренеш.
Бүген Казанның Лобачевский исемендәге лицее укучылары өчен чыгарылыш кичәсе уздым. Республика җитәкчелеге исеменнән чыгарылыш сыйныф укучыларын Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп еллары аша лаеклы үттеләр, тормышларының яңа, төп этабына ныклап әзерләнделәр. Нәкъ менә аларга республикабызның киләчәк үсешенә үз өлешләрен кертергә туры киләчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Быел лицейны тәмамлаучы 96 укучы урта белем турында аттестатка ия булды. Шуларның 26-сы медалистлар. Инде 9 ел Бачевский исемендәге лицей Казан федераль университеты карамагында эшли. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов видеоэлемтә аша Иран Ислам Республикасының көнчыгыш Азербайҗан провинциясе губернаторы Зәйн әл-Әбедин Рави Хоррам белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, Татарстан белән Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар, хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган. Казанда Иранның генераль консуллыгы эшли, Татарстан белән Иран арасында сәүдә хезмәттәшлеге турында меморандум гамәлдә, Иранның берничә провинциясе Провинциясы шул исәптән көнчыгыш Азербайҗан белән хезмәттәшлек алып барыла. Төрле елларда Татарстанның алдынгы компанияләре Иранда үз проектларын тормышка ашырды. Күптән түгел Тәһранда Татарстанның бизнес миссиясе булды. Көнчыгыш Азербайҗан провинциясе безнең өчен кызыклы партнер. Без мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен барлык мөмкинлекләрне дә нәтиҗәле файдаланырга тиеш, дип өстәде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә шәхси сораулар буенча гражданнарны кабул итте. Дәүләт Советы рәисенә Казанга Мариуполь шәһәреннән килгән гаилә мөрәҗәгать итте. Татьяна Здравкова улы белән бергә югалткан документларын торгызудан һәм Россия гражданлыгын рәсмиләштерүдә ярдәм сорады. Өлкән яшьтәге әнисе белән элемтә булмау турында сөйләде. Татьяна үзе һәм аның улы Украинадан күчеп китергә мәҗбүр булган күп кенә кешеләр кебек үк, бүген Казанның бер кунакханәсендә яшәем. Фәрит Мөхәммәтшин профильле министрлыклар һәм ведомстволар әлеге проблеманы хәл итүгә һичшиксез кушылачак дип белдерде. Безнең иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итү даими рәвештә уза. Кешеләр күбрәк ышана, төрле мәсьәләләр буенча мөрәҗәгать итә башлады. Һәр мөрәҗәгатьнең каралуын һәм мөмкин булганча уңай хәл ителүен һәрвакыт күзәтеп торам, диде Фәрит Мөхәммәтшин журналистлар белән аралашканда. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Пандемия булу аркасында илебездә инвалидлык бирү процедурасы гадиләштерелде. Мондый тәртип 2 июльдән гамәлдән чыгарыла. Инвалидлыгын озайту шартлары турында Татарстанның медицина-социаль экспертиза буенча төп бюросы җитәкчесе Ригель Низамов сөйли.
2022 елның 2 июленнән башлап инвалидлык 6 айга автомат рәвештә озайтылмаячак. Шуңа күрә яңадан таныклау сорауы 2022 елның 2 июленнән башына торган һәркемгә медик социаль экспертизага юллама рәсмиләштерү өчен медицина оешмасына алдан мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кабатлап әйтәсе килә, вакытлы тәртип 2022 елның 1 июленә кадәр гамәлдә булачак. Инвалид дип танылган барлык гражданнарга инвалидлык билгеләү турында ал белешмә бирелә, справка дип әйтәбез. Шул белешмәдә чираттан тикшерү датасы куела, аны язылган дата очередного освидетельствования. Шул датага ориентирсызга кирәк. Әгәр анда дата 2022 елның 1 июленә кадәр күрсәтелгән булса, бу очракта медицина оешмасыннан юллама булмаганда инвалидлык автомат рәвештә 6 айга озайтылачак. Белешмәдә сираттагы тикшерү датасы, дата очередного освидетельствования 2 июльдән башлап күрсәтелгән булса, инвалидлык билгеле мәсьәләсе медицина оешмасы юлламасы буенча экспертиза үткәргәндә генә хәл ителәчәк.
Татарстанда Тукай районындагы Яңа Бистәдә татар шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Монумент өчен мәдәният йорты янында урын билгеләнгән. Тукайлылар бу урынны тәкъдим ителгән 6 варианттан сайлап алган. Бүген биредә иҗтимагый киңлекләрне үстерү республика программасы кысаларында җирле мәдәният йорты янындагы паркны яңарту эшләре бара. Бу урын җирле халык өчен ял итү зонасы булачак. Аны яшелләндерәчәкләр, шулай ук биредә балалар һәм өлкәннәр өчен мәйданчыклар булдыру күздә тотыла. Биләр тарихи археология музей тыюлыгы территориясендә Сәләт 11-нче халыкара яшьләр белем бирү форумының 1-нче сменасы Junior Skills Биләр форум бара. Форумның 1-нче сменасы мәктәп укучыларының яңа һөнәрләрен өйрәнүгә багышланган. Бу көннәрдә экология, IT һәм робот техникасы буенча мастер-класслар уза. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 30 июнь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, төнлә явым-төшемнәрсез, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Төньяк көнбатыштан, төньяктан талгын җил, һава температурасы төнлә 6 градустан алып 11 градуска кадәр, көндез 18 градустан алып 23 градуска кадәр җылы.